Har du noen gang opplevd livsforandrende øyeblikk? Jeg heter Marianne, og jeg har intervjuet flere personer som har erfart at livet fikk en helt ny retning etter at de fikk et møte med Gud. Jeg bor i Oslo og jobber som familieveileder og coach. Jeg har alltid likt å høre folk sine historier, særlig hva som skaper de store og de gode endringene. Og i denne episoden her så er det Anniken som skal fortelle sin historie.
Og i det de leste opp lappen og begynte å be, så kjente jeg noen som kom inn i rommet. Og en sånn varme som for gjennom kroppen min. Og jeg husker jeg visste, jeg helbredet.
Hallo, hallo.
Hei.
Hei.
Hei, ja.
Ok, Anniken. Så kjekt at du at jeg endelig får intervjue deg i Vendepunkt-podcasten.
Fint å være her.
Jeg har jo prøvd å forberede deg kanskje et halvt år på dette, at jeg ville ha deg med. Så det helt supert. Jeg var jo faktisk på besøk. Du bor jo her, du og familien din bor jo her i Levanger, og jeg var jo faktisk innom her på min sabbatsperiode, som jeg har snakket litt om før, i, ja, kanskje noen i podcasten. Og da bodde jeg hos dere, det var helt fantastisk. Men kanskje du bare sier litt, litt mer faktaopplysninger om deg selv. Hva bruker du tiden din på? Hvem er du? Hvem er Anniken? Stort spørsmål.
Ja. Jeg heter Anniken Hoseth. Gift med Øyvind. Og sammen har vi to jenter, Ellie og Filippa, på 6 og 7 år. Vi lever kanskje litt annerledes. Vi bor og vi eier et hus i Levanger som heter Sjefsgården, og der bor vi fire familier sammen. Det vår familie, så det en familie til med tre barn, og så det et ektepar til med snart to barn, og et ektepar i den siste leiligheten der. Og sammen så prøver vi å finne litt ut av det her med hvordan det å leve i fellesskap, og vi veldig underveis, det ikke helt klart enda, men vi prøver, vi har litt bønn sammen, vi har fellesskap sammen, vi bruker mye tid på å snakke om det som står i Bibelen og fellesskapet om Jesus da.
For meg var det i hvert fall helt livsforvandlende å være på besøk hos dere. Man blir liksom, hva skal man si? Jeg pleier å si at man blir litt justert når man kommer innom dørene hos dere. Dere har en måte bare å ja, leve troen på i fellesskap som veldig unikt for vår tid. Så da kan vi jo kanskje komme inn på litt senere. Men jeg har noe fun fact om deg også, som jeg har samlet inn litt. Altså, du elsker mange ting, Anniken. Du elsker Jesus, du elsker sjokoladefamilien. Du elsker støvsugeren. Du elsker liste. Og du elsker dyr. Det faktisk, mannen din har hatt en seriøs samtale med deg om hvis det kommer et dyr i veien når dere er ute og kjører, så har dere gått igjennom hva skal du gjøre. Du skal, du skal heller kjøre på dyret enn at bilen får en bråbrems inn i en fjellvegg eller et eller annet sånt. Men det, jeg vet ikke hvor langt dere er kommet med det, men det er i hvert fall noen av da fun factene jeg. Stemmer dette her, Anniken?
Ja, det stemmer. Men jeg må bare si at jeg elsker familien min mye høyere enn jeg elsker dyr. Så hvis de i bilen, så kjører jeg med glede over den katta.
Jeg skjønner. Men jeg kjenner til, men altså, jeg har en veninne, hun var litt sånn, jeg var jo ikke helt sikker hvis jeg var døden her og et dyr, så er jeg usikker på hva du valgte. Så. Men ja, og så var det også noen, en annen fun fact som var litt sånn, har du noen tanke bak organisering av bamsene og dukkene til barna dine, jentene dine?
Ingen kommentar.
Ok. Da får vi la den ligge om.
Vi sitter pent på rommet til jentene, det må sies.
Ja. Ja, ingenting er tilfeldig, har jeg hørt rykte om. Men det er greit. Og da at du elsker støvsuger, det var jo veldig artig. Det er sikkert mange lyttere som misunner den egenskapen der. Men du har jo sagt at du på en måte, ja, du får koble litt ut.
Ja, altså støvsuging og husarbeid går så på automatikk. Så det, for meg så kan det bli et fint sted, bønnested
ja.
Og tilbedelsested. Der du, alt det du gjør, det bare gjør du, og så kan du være til stede med Gud i det.
Ja, wow, da har jo jeg mye tid til godhet med Gud. Det er ingen problem. Nej men så flott. Och så har ju du ett vändepunkt. Mm. Du har flera vändepunkt. Mm. Så jag har både lyst att höra lite om det första vändepunktet, måten du kom till tro på. Mm. Men också ett senare vändepunkt som handlar om kärleken till Jesus som är något du verkligen utstrålar, syns det jag. Och så, men allra först så lurte jag på om du kunde bara kjapt si vad handlar vändepunktet ditt om? Alltså de två forskjelliga.
Det första vändepunktet är ju frälsen. Alltså min frälseshistoria. Och det andra vändepunktet vill jag säga är första kärleken och brudekärleken.
Mm. Väldigt spännande. Men kan du dela lite det första vändepunktet ditt om frälsen? Växte du upp i ett kristet hem?
Mm. Ja, jag växte upp i ett hem med en mor som var kristen och en far som blev det etterhvert, vill jag säga. Och tre yngre søsken. Så jag växte upp i söndagsskolan och med alla bibelhistorierna och mamma som älskar Jesus. Och jag växte upp också med att uppleva Jesus och ha jag husker händelser som där han grep in i livet mitt för jag var ganska liten.
Ja. Mm. Och hur fortsatte detta och utvecklade detta sig genom barn- och ungdomsåren? Fortsatte du att be till Jesus och ha han i livet ditt?
Ja, inte helt vill jag säga. Efter vart som jag började närma mig ungdomsåren och sånt så valde jag nog det här lite bort och valde lite andra miljöer och vill jag säga jag valde det helt bort. Började göra mycket annat i livet efter vart där och hade ingen kristna vänner efter vart och levde ett väldigt normalt icke-kristent liv vill jag säga.
Kan du huska hur den där livet hvordan upplevdes da livet? Hvordan hadde du det?
Nej, altså, man var jo veldig søkende til mye, men jeg levde, jeg tenkte jo ofte at livet var greit på en måte. Jeg hadde mange fine venner og gjorde mye gøy. Samtidig som det, jeg tror noe lå i dyp i meg, så det var alltid en dyp lengsel etter Gud, at den lå der. Jeg hadde jo troen min, men etter hvert så begynte jeg å tro på mye annet også. Att jag trodde visste inte om jag trodde bara på Jesus som Gud och att det kanske blev att jag trodde på flera andliga ting och sånt men jag drev inte så mycket med det alltså men jag levde ja ett helt vanligt icke-kristent liv.
Och huskar du du snackade lite om den djupa längseln men kan du huska att bad du någon gång i den och så lurar jag lite på hur gammal var du i den här perioden?
Alltså jag tippar som sagt det var när jag började på ungdomsskolan jag gradvis bara fallt bort när jag kunde börja välja lite mer själv om jag ville vara med på möter och inte. Jag kan inte huska att jag bad något särskilt i den tiden ungdomsåren där och genom vidaregående och jag kan huska jag hade en period efter vidaregående där jag var lite sökande. Men så dukade upp någon andra ting i livet och jag lade lite bort igen. Och så gick det ganska många år efter det också. För jag upplevde vändepunkten då ja. Med Jesus.
Du hade ju en kristen bakgrund och hur reagerade familjen på att du inte längre blev med på möte eller visst du inte blev med på möte då eller hur reagerade de på detta?
Jag tror för mamma så var det nog svårt men hon var inte en sån som stod med pekefinger mot mig men ofta så vittnade hon och kom med många vittnesbörd och så gav hon mig den friheten att hvis jag ville höra kunde jag höra. Hon pressade aldrig på. Det betydde faktiskt mycket för mig. Men mammas person och hon var ett väldigt stort förebild för mig då i troen på Jesus och så men så jag tror nog det var tungt för henne utan att och hon såg ju att vi jag tog en väg som hon inte önskade jag skulle ta med festing, med kärster, med samboer, med mycket forskjellig då. Men hon stod fast i bön och jag vet hon verkligen hade fått löfte från Gud. Så jag upplevde henne väldigt att hon stod i tro till Gud.
Jag hade fått löfte om
hon fick ett löfte från Jesaja en gång om att alla dina barn ska vara lärda av Herren. Och det stod hon fast vid.
Så kul. Men vad prägade den tiden rätt före vändepunkten ditt? Vad var det som började ske då och hur i livet var du då?
Ja, jag hade akkurat brutit ut från eller det var ett samboförhållande som var färdig eller var över. Och jag hade egentligen jag hade någon år där som jag slet med jag slet mycket med spiseförstyrrelse bulimi og også sosial angst. Og gikk blant annet på noe som het Cipralex, som et antidepressiva. Og hadde flyttet ut, som sagt, og flyttet sammen med lillesøsteren min i Oslo. Og så var det egentlig hun som var litt på da, og hadde lyst til å oppsøke en kirke. Og jeg var litt der at, ok, hvis du blir med meg, jeg var da 24, det var det året jeg fylte 25. Hvis du blir med meg på fest i kveld, så blir jeg med deg på møte i morgen.
Var hun kirkeaktiv?
Nei, hun var heller ikke det, men hun også var veldig søkende i den tiden da. Og så, sånn gikk det litt. At jeg var veldig søkende, men samtidig så hadde jeg min gjeng der ikke det var en eneste som trodde på Jesus eller var kristen. Jeg kjente ingen kristne i Oslo, andre enn mamma som bodde i Porsgrunn. Så det var ikke så lett å bryte ut av det heller. Men så husker jeg etter hvert, jeg tror det var juni, det her var i 2008, så var det en vekkelse i USA som mamma fortalte meg om. Og så ble jeg litt nysgjerrig på det som foregikk der da. Så jeg lå på, begynte å se litt på nett og... Og det var jo mange som ble helbredet, mye som skjedde der. Og jeg, som sagt, sleit med både angst og bulimi. Ikke på den måten at jeg ikke fungerte i hverdagen, for det gjorde jeg, men det var jo der, jeg gikk jo på medisiner. Og så lå jeg, husker jeg, lå og så på denne vekkelsen på nett, og så tenkte jeg, lurer på om også folk kan bli helbredet for indre plager og indre sår. Og da tenkte jeg, jeg sender inn en prayer request, for det stod jo. Og da skrev jeg inn om spiseforstyrrelse, eller bulimi da, og angst. Og så gikk det noen dager, og så satt jeg og så fra den vekkelsen igjen. Og da, plutselig var det som det var min lapp som ble lest opp. Det var de to tingene da, i USA. Og i det de leste opp lappen og begynte å be, så kjente jeg noen som kom inn i rommet. Og en sånn varme som for gjennom kroppen min. Og jeg husker jeg visste, jeg er helbredet.
Oi.
Og neste dag, jeg sluttet på medisinen, og ble virkelig helbredet da, der og da.
Oi, fantastisk.
Og det var jo veldig sterkt.
Ja.
Men det tok fortsatt litt tid, og da begynte jeg å tenke, ok, Gud er der, det er sant, han er der. Men så var det ikke så lett å bryte ut av det gamle livet, og bare, for meg var det ikke en sånn, jeg kan ikke gjøre det her halvveis, jeg kan ikke leve litt i verden og litt med Gud. Jeg visste jo at det å si ja til Jesus var også ja til et nytt liv, og en etterfølelse av han. Mhm. Så det tok ganske litt lang tid, og mamma, og litt også det med at vi ikke kjente noen der, og vi var litt i en menighet der, men det var ikke så lett å komme i kontakt med mennesker. Og så var det mamma da, som snakket med sin pastor, som hadde en sønn, som hadde en kone, som heter Linda Ringsvold. Yeah. Og Linda, det blir rørt,
ja. Ja.
Men i hvert fall så var det sånn at de hadde en jentegruppe, en huskirke. Så der vi ble invitert inn da, det var høsten 2008, så var det noen måneder etter den helbredelsen. Men fortsatt så synes jeg det var litt skummelt å skulle gå dit, og jeg husker jeg tenkte, nei, jeg kan ikke dra i dag, jeg er ikke klar, og liksom sa at jeg måtte på jobb, eller liksom unnskyldte meg litt for at jeg ikke kom. Men så til slutt så føltes det litt sånn at nå må du velge, vil du? Jeg tror Gud virkelig kalte det. Og da... kjente jeg at ok, jeg må gi Jesus mitt helhjerte ja. Så den dagen jeg satte beina mine på den huskirka, da kjente jeg at dette er mitt ja til Gud. Nå har du meg, eller nå er det ikke noen vei tilbake. Nå, jeg vil følge deg, Jesus. Jeg vil, ja.
Men når du begynner å gå i denne huskirken, sier du det til dine venner og den gjengen din? Sa du fra til de om helbredelsen?
Ja, det gjorde jeg nok. Altså, jeg ble ganske fort ganske ivrig, og var veldig sulten på mer av Gud, og begynte å oppleve ting, og jeg hadde mange spørsmål, og jeg var fylt med en sånn brann og iver på innsiden, helt nyfrelst, og jeg tror jeg ringte mamma 15 ganger om dagen, for jeg hadde så mye spørsmål om hva som sto i Bibelen, og jeg måtte ha alt hele tiden, jeg ville være med på alt jeg... Så etter hvert så vet jeg at vennene mine, de merket det jo, og jeg var jo klar med de hva som hadde skjedd, for jeg ville jo ikke lenger for eksempel drikke meg full og være med på alt det som de fortsatt ville da. Så de så jo at det var et stort skift i livet mitt, og jeg fortalte jo om det skiftet.
Mm. Vil du si at skiftet ditt var, for nå spørte jeg litt raskt, nå glemte jeg å spørre deg om vendepunktet da, var vendepunktet når du sier ja til huskirken, når du sa til Gud, dette er mitt ja?
Ja, det blir jo på en måte vendepunktet mitt, at det er da jeg blir frelst.
Og hvordan forandrer ting seg i deg? Merker du noen endring etter du begynte å gå i den huskirken?
Ja, endringen var at Jesus flyttet inn på innsiden, tror jeg. At jeg ble fylt av den hellige ånd. Og livet blir jo, det er jo et nytt liv, det er et før og etter i livet. Ja. Alt er nytt.
Hvordan merker du at du ble fylt med den hellige ånd?
Nei, han begynte å tale til meg, jeg begynte å få drømmer om natta. Han ledet meg hans ord, jeg hadde jo ikke peil på Bibelen. Men han var så god og trofast og åpenbarte og lærte meg og i mange sammenhenger. Jeg kunne ikke, jeg husker jeg tenkte jeg kan ikke be, jeg vet ikke hvordan jeg skal be. Fordi som barn så hadde jeg jo lært Fader vår og litt forskjellige bønner. Og da husker jeg liksom ba sånn som det her, Fader, var du som er i himmelen? Og kjempefort gjennom de bønnene jeg kunne, og så ramsa jeg opp mange navn jeg ba for. Og jeg husker jeg liksom tenkte, Gud, må jeg be med folde hender? Er det greit å be når jeg sitter på do? Eller, jeg kunne ikke dette. Og bare der kom han meg så til hjelp med bilder, og tok meg inn i syner der han lærte meg å be, da, der jeg forstod det er jo bare å snakke med han, og komme frem for han, og nei, han var helt fantastisk i den tiden.
Ja, så du merket godt at Jesus var der?
Ja, det merket jeg godt. Han var så oppmuntrende og støttende, og han begynte å oppdra meg. Og, ja.
Det er jo veldig spennende. Så da var gjennom synet og bildet, var det der det var?
Mm.
Men var det sånn at du merket at han var der? Hvordan merket du det?
Nei, altså, jeg kjente jo at han var nær. Jeg kjente en ny fred og en ny glede. Jeg følte meg helt nyforelsket.
Ja.
Jeg kunne bare sitte på kollektivtrikken i Oslo og bare være lykkelig og smile, og alt var på en måte annerledes. Det var en sånn dyp lykke. De kollegaene mine merket det. De rundt meg merket at jeg var bare så lykkelig og så glad på en ny måte, da.
Ja, for du sa jo noe om at du hadde hatt en dyp lengsel fra før dette vendepunktet. Hvordan var dette nå, eller merker du at den lengselen ble møtt, eller?
Jeg kjente jo at dette er det. Dette er livet. Det er Jesus som er livet, det er sant. Og nå må jeg bare ha mer av han, og forstå han, og lære han å kjenne. Og alt var stort, alt var hvert minste lille bilde du så, hver minste lille åpenbaring ble bare så utrolig stort. Jeg var så begeistret. Nei, det var så fint. Jeg kunne ikke sove om natta, jeg kunne våkne om natta, kjenne at han var fortsatt i rommet, og det føltes som man lå og svevde nesten. Jeg gjorde ikke det, men det var nesten sånn det opplevdes. Ja. Fullstendig oppslukt av og betatt av Jesus.
Ja, og så sa du noe om at du ble veldig ivrig i møte med gjengen din og i forhold til ja, hvordan opplevde du vennene dine tok imot den nye iveren din?
Ja, jeg husker at de respekterte det jo. Noen trodde nok det her er bare en fase hun går gjennom. Og så er hun ferdig med det. Fordi på en måte så mistet de meg jo litt. Og det var nok litt rart. Samtidig som jeg kan huske de kom til meg og sa, ei som sa til meg, Anniken, vi har baksnakket deg litt. Og det er at vi ser du har blitt så lykkelig. Du har blitt så annerledes. Så jeg vet jo at de så det. Samtidig som det kanskje også var rart at jeg, det var jo mange ting som jeg begynte å ta litt avstand til, og samtalene endret seg litt, og
Og hvordan møtte de i huskirken din, i verden din?
Ja, det tror jeg at de tok imot, altså. Jeg var sikkert ikke så lett å ha med å gjøre i den huskirken til å begynne med der. Jeg hadde så mye spørsmål og ting, og jeg hadde jo ikke, det er sikkert mange ting jeg ikke burde sagt, og det var, men nei, de var veldig gode, fine jenter, altså, i den huskirken. Det betydde mye.
Og moren din, da?
Nei, hun var jo veldig begeistret for det her da. Og hun var virkelig der og stilte opp og besvarte alle spørsmålene mine da, for det var mange. Jeg var veldig takknemlig for det.
Og hvordan fortsatte livet etter da? Du skal jo komme inn på det andre vendepunktet ditt også, men sant? Så, men hvordan fortsatte livet etter dette, og hva skjedde det opp mot det andre vendepunktet?
Ja, så jeg var veldig sulten og veldig ivrig. Og i lang tid så kjentes det bare ut som sånn noe der han oppdro meg, der han lærte meg og underviste meg Gud da. Og der jeg fikk bli kjent med masse fine mennesker. Og så etter hvert så var det som om det var en del ting i meg som måtte begynne å jobbes litt med da. Og så begynte jeg å møte på litt mørke. Og en tid der jeg ikke kjente Guds nærvær så sært lenger. Og jeg husker jeg kunne sitte på gulvet og rope til Gud der jeg bodde i Oslo. Og hvor er du nesten? Det var plutselig litt sånn mørkt. Og da husker jeg var på en bønne for Oslo. Og der fikk jeg forbønn av en som heter Leif Jonny, som nå leder på bønnesenteret Levanger. Og da husker jeg tenkte, jeg må dit der de er. Jeg hadde aldri hørt om bønnesenteret, aldri hørt om det stedet her. Men det la seg veldig til rette da, så jeg kunne dra på en bønneskole. Og der, det var livsforvandlende for meg det også, å få dra dit til det stedet og få være i den atmosfæren som er her, rundt mennesker som elsker Jesus. Og der hadde jeg sånn livsforvandlende møte med Gud. Det var to uker som jeg fikk være med på der. Først en uke, og så neste uke. Der jeg opplevde Guds kjærlighet, brennende kjærligheten, på en helt utrolig sterk måte. Der jeg i mitt liv måtte, jeg fikk et kunnskapsord, der det var en som var veldig klar inn i livet mitt om at jeg måtte tilgi noen. Og jeg skjønte hvem det var, men jeg tenkte, nei, jeg skal ikke tilgi, jeg har tilgitt nok, tenkte jeg. Og jeg hadde aldri hørt noen undervisning om tilgivelse. Men så kjente jeg virkelig, og så sa den personen litt sånn tøft til meg, og jeg trengte det, at hvis ikke du tilgir den personen, så kommer ikke jeg til å stå her og bruke tid med deg. Og det er litt tøft, men jeg tror Gud visste at det trengte jeg. Så jeg kjente meg sånn dypt rop på innsiden, nesten, ja, jeg tilgir. Og jeg kjente at jeg tilga hjertet. Og den kvelden jeg gikk og la meg, så opplevde jeg at Gud begynte å vise meg en del bilder fra tilbake i tid, der jeg har stått i en situasjon med den personen, og at Gud nesten bare viska ut situasjonen og stilte seg imellom og bare sa, se på meg, se på meg. Og så var det som alle situasjoner bare mista kraft inn i livet mitt. Og så sovna jeg, og så neste morgen jeg våkna, så sto jeg selv av meg og så meg i speilet, og så kjente jeg bare en sånn varme og en brann over hjertet. Og utover dagen så ble det bare sterkere og sterkere, helt til jeg slutt opplevde at jeg satt innhyllet i en sånn brennende, intens kjærlighet. Der det følte, jeg tenkte at det må stå flammer ut av ryggen min, sånn kjentes det altså. Og det var så sterkt, og det var virkelig sånn Guds kjærlighet som jeg fikk bare sitte innhyllet i timesvis. Jeg klarte ikke å tenke, du klarte bare å sitte og være i den kjærligheten. Og så samtidig på den bønneskolen her så møtte jeg mannen min, og så etter hvert så gifte vi oss, og så begynner vi tidlig å ønske å få barn. Vi gifte oss jo, vi var 27 og 30 tror jeg. Og så gikk ikke det sånn som vi hadde planlagt, og det var det veldig mye skuffelse og smerte i for meg, for jeg hadde så dyp lengsel, og den lengselen var så veldig dyp, og det leser vi også gjennom Guds ord om den lengselen etter barn. Så etter hvert så ble det så vanskelig igjen, og jeg gikk inn i en depresjon, en dyp depresjon, der jeg tenkte, nå klarer jeg ikke mer, Gud, nå klarer jeg snart ikke å tro på deg mer. Hvorfor skjer det ikke? Hvorfor får vi ikke barn? Og alle rundt oss fikk barn, og det var bare så tøff tid, og jeg kjente meg så alene og ensom i den tiden. Og da husker jeg også at jeg hadde en sånn periode der jeg opplevde et veldig sånn sterkt bilde, der jeg så at jeg bare hadde kapitulert i armene til Jesus, og at han bar meg gjennom ørkenen. Og så ble jeg så minnet på de versene, fra høysangen «Who is she coming from the desert, leaning on her lover?» Og så husker jeg likevel så var det så tøft for meg at jeg tenkte «Jeg klarer ikke mer, Gud, jeg vet ikke lenger om jeg klarer å tro på deg». Det var skikkelig sånn troskrise i livet. Men ganske kort tid etter det så skulle vi på en tur til Canada, til Toronto, og være med på 20-årsjubileum i Catch the Fire der da. Og jeg var egentlig litt sånn «Hva gjør jeg her? Hvorfor er jeg her?» Og så på ett av møtene der, så opplevde jeg igjen at Gud kom så sterkt og satte meg i frihet fra depresjon. Og at han bare, her er jeg, Anniken. Jeg er her, jeg er her. Og etter det så var det noe nytt som tentes på innsiden, for jeg så den biten der at virkelig, at jeg hadde gått gjennom mørket, men jeg kom ut fra den ødemarken og lente meg på Jesus da. Og da husker jeg tenkte, det her kan jeg gå gjennom igjen. Jeg kan gå gjennom det resten av livet, bare ha Jesus. Og så gikk det i hvert fall et par år til da. Det gikk 3 år til da, før vi fikk barn da, som jo et mirakel, og så fikk vi enda et barn. Og da gikk jeg inn i en tid med, der jeg ble veldig dårlig i svangerskapene, 2 svangerskap med ekstrem svangerskapskvalme og sykehusinnleggelser. Og så etter andre svangerskapet, så tålte ikke kroppen min så mye mer. Så jeg var i en fullstendig utmattelse, og etter hvert så fikk jeg ME-diagnosen. Som var en kjempevanskelig og tøff tid i livet igjen, det også. Men hele veien så har, tror jeg på en måte, ropet og bønnen min har vært, Jesus, jeg må ha deg, det er bare deg. Når alt annet svikter, når omstendigheten er vanskelig, når du er der midt i det mørket, så har ropet mitt vært Jesus, hjelp. Og bare vært å rope på han, og lene meg på han, og overgi meg til ham. Og så kommer jeg da vendepunkt nummer 2.
Hva er det som skjer rett før det vendepunktet, eller skjer i det vendepunktet?
Ja, det er det som, ja, vi står i, mannen min og jeg, vi sto i som ledere, eller var, han var pastor, og vi var ledere i en menighet. Men gradvis så kjente jeg en sånn, jeg var mye syk og dårlig, og måtte bruke mye tid hjemme. Og kjente bare en sånn dragning mer og mer mot fellesskap med Jesus, og at jeg kjente, nei, det er, jeg må bruke mer tid med han. Og så var det da høsten 2019, så var jeg på et bønnemøte og opplevde fra innsiden at den hellige han sa, be ut høysangen 4:16. Og jeg tenkte, ok, jeg måtte slå opp hva som sto der. Og der står det, våkn opp nordavind og kom sønnavind, stryk over min hage, så den kan la de duftende krydderne komme ut, og om bare min elskede kunne komme til sin hage og nyte de utsøkte fruktene fra den. Og jeg må jo bare innrømme at jeg ikke skjønte noen ting av hva det betydde. Det, høysangen er jo ikke kjempelett å forstå hvis man ikke har åpenbaring eller også noens tolkning da. Men jeg kjente bare at jeg måtte begynne å be det ut, og jeg gikk hjemme og jeg ba det ut, og det tok sånn tak på innsiden når jeg ba det, og ba ut de ordene. Og så var det jula 2019, så det bare skjedde et sånn intenst skifte på innsiden. Jeg bare ble fylt med en sånn kjærlighet for Jesus som jeg ikke trodde var mulig. Og jeg hadde jo elsket han hele veien, på min måte på, altså jeg vet ikke hvordan jeg kan si det. Men da ble jeg fylt av en sånn kjærlighet som bare, det endret alt. Jeg var helt, jeg liksom bare var helt sånn, jeg må bruke tid med Jesus, jeg må være sammen med deg. Det var det eneste jeg ønsket, var å være timesvis sammen med han, og lese i hans ord, og bli kjent med han, og og leve til behag for han. Det begynte å skje, den lengselen etter, for Bibelen er full av steder der det står, dette er til behag for Gud, dette er dyrebart for Gud, dette er Guds vilje. Alt det ble så stort for meg. Det ble ikke et strev, det ble ikke et slit å lese det, det ble en lengsel og lyst å leve sånn som han vil vi skal leve. Og jeg bare brant på innsiden med en kjærlighet for han, og og begynte å leve en sånn, jeg kjente at det med omvendelse ble så sterkt, det ble en gave å kunne leve i omvendelse. Det ble en gave når han kommer og oppdrar og refser oss og tukter oss. Jeg tenkte, wow, du elsker meg. Alt ble bare så snudd på hodet. Det er helt, og så må det sies at jeg ettertid har hørt en tolkning der de sier at det var vendepunktet i høysangen, der bruden i høysangen går fra å være opptatt av seg selv til å være opptatt av å leve til behag for brudgommen. Og det ble veldig sterkt, fordi det var det jeg opplevde så konkret da.
Mm. Så utrolig sterkt. Og hvordan preger dette deg videre? Altså det er jo, nå er det jo ikke da mange år siden, men hvordan har dette fortsatt å prege deg i ditt forhold til Jesus? Og så tenker jeg også på den sykdommen du snakker om. Hvordan fortsatte det da?
Ja, det er litt interessant, for det her var jula 2019, og så begynte jeg å kjenne at nå skulle jeg trekke meg litt mer tilbake fra ting vi sto i for å bruke mer tid i bønn og Bibel og bare være sammen med Gud hjemme. Og så var det her da 2020, rett før korona kom, at kroppen min bare krasjet helt, og jeg ble veldig mye dårligere og sykere, så syk at jeg ble helt sengeliggende. Og da var det veldig mye smerte i, rundt dette med at jeg var så dårlig og bare lå og hadde mye fysiske plager, mange kjipe symptomer. Men midt i alt så var Jesus der. Liksom, uansett, jeg tenkte, jeg har Jesus. Og han her. Jeg måtte bare fortsette å overgi meg til han, gjennom den smerten og gjennom det mørket. Og det var mørkt. Men han var der, og det, jeg tror jeg tenkte at hvis jeg bare har deg, Jesus, så kan jeg ligge her for alltid. Jeg husker jeg kjente på, ok, nå mister jeg verdien min nesten som, jeg kan ikke gjøre noe mer, jeg kan ikke utrette noe, jeg klarte ikke engang å være mamma for barna mine, eller en kone for mannen min. Men jeg husker jeg fikk de versene om, hvis ikke det er han som bygger huset, så bygger bygningsmennene for evig. Så der står det også at det samme gir han sin elskede mens han sover. Og det var kanskje tilstanden min. Jeg følte meg litt sovende, men jeg bare kjente, men jeg er hans elskede, han gir meg det her også. Og det, man sitter igjen med at det er han som er viktig, ikke det vi gjør, ikke det vi får. Ingenting annet blir viktig enn Jesus da, å få være sammen med han. Og få lov, og ikke orker jeg å lese så mye, ikke orker jeg å høre på så mye i perioder. Og da noen ganger så var det bare å si, Jesus, jeg overgir meg til deg i dag. Og her er jeg liksom. Jesus, det er oss to.
Fantastisk. Og hvordan er dette i dag?
Nei, det er en...
I forhold til helse og i forhold til... Ja, og leve dette livet. Er det noen endringer du har gjort i måten du innretter livet ditt på, og hvordan hverdagen er etter dette har skjedd? Er det noe som, ja, mange spørsmål da, men både i forhold til det med hvordan er du i forhold til sykdom i dag, og hvordan har livet fortsatt?
Jeg er jo litt bedre, jeg er jo ikke sengeliggende bare, men fortsatt syk og mye hjemme. Men jeg har på en måte funnet mitt, min rytme og mitt sted der, for meg så er det Jesus, det er å være sammen med han, det er det beste. Det er å være, bruke tid i hans ord, og få kjenne han, og snakke om han, og være sammen med andre som vil snakke om han, og som elsker han, og det som er av han, det som er sant, og det som er rent. Jeg opplever virkelig at han har gjort så mye på innsiden, så mange ting i meg, som helt sjokkerende, som man ser hvor mye av meg det har vært i meg, og hvor mye som egentlig han kanskje ikke hadde behag i meg, som han tenkte, som ikke man har sett, men som han i sin godhet og nåde tar opp og viser Anniken, dette må du legge ned, her må du dø. Det har vært en dødsprosess, og fremdeles er jeg jo i den prosessen da. Men det er jo for han, og det er det som har vært så, vi har fått et sånn, et bibelvers som har blitt litt sånn livsverset vårt, mannen min og jeg, og det er at, at vi i andre kor 5-9, derfor setter vi vår ære i å være til behag for ham, enten vi er hjemme eller borte. Jeg tror det er liksom det at man kjenner den første kjærligheten, at man, jeg har ikke opplevd det, jeg har ikke opplevd det på den måten at alt du vil, det er å leve til behag for han, utifra kjærlighet, ikke utifra strev, ikke utifra loviskhet. Og jeg tror det kan misforstås noen ganger. Man kan tenke, oi, det var litt lovisk, det hørte som strev ut, men så tror jeg at i kjærligheten, så er ikke det strevet. Du har lyst, det er din lengsel etter, på lik linje som i andre relasjoner i ekteskapet, du har lyst til å gjøre godt for mannen din, eller fordi du er glad i, og sånn blir det også i den første kjærligheten og den relasjonen til Jesus, at du har lyst til å leve tilbake på han, du leser hva som står i Guds ord, og så tenker man, å Gud, sånn er jeg, der er jeg ikke, for eksempel, hvis du leser noe der, så kjenner jeg, Gud, ransak meg, jeg omvender meg, det blir en glede da, du vet det er til behag for han, og så blir det min glede, og det å få bruke dagen i fellesskap med han, det er lengselen min. Og det er ikke alltid jeg er der. Men da tenker jeg, dit må jeg tilbake. Altså, jeg vil leve der alltid. Jeg tenker at standarden min må være høy på en måte, hvis du skjønner.
Nå lever jo dere flere familier litt sånn tett i tett. Hvordan hjelper og bidrar da inn i det livet med Jesus, synes du?
Ja, det hjelper veldig mye. Det er det fellesskapet som vi har nå, som... Vi har jo en visjon for huset vårt, og det er jo å leve tett på andre som bor der, selv om vi har hver våre leiligheter, så er det det å gå tett med andre. Og det var på en måte det jeg trengte, men som jeg kanskje ikke visste jeg trengte. For man slipes, man går tett, det er, man formanes, jeg har jo fått formaninger, og det hjelper meg å feste blikket. Hvis du har tunge tider, så er det, men se på Jesus. Hold blikket på det som er der oppe. Vi kan bryte sammen om Guds ord. Vi prøver å gå til Bibelen og si, men dette står, her har vi tatt feil. Oi, dette står, hva? Vi lever ikke sånn. Så det å bo så tett på hverandre, det kan være den, vi kan møtes ut i gangen, og så blir det en 10 minutters prat i gangen med tårer og tilgivelse, eller omvendelse, eller... å fortelle om et vers man har lest, eller en åpenbaring man har fått, og så drar det bare nærmere, opplever at vi kan dra hverandre nærmere Jesus, da, og at det er sunt og godt at vi har hverandre.
Og det har jeg jo sett, og det er jo en av de tingene for meg som ble veldig viktig når jeg kom her i mars i år, da. At dere levde så tett og så ærlig, og mye latter, mye tull, men også veldig mye sånn naturlig, ja, du merker jo hele tiden den sulten hos dere, da, og hva har Jesus gjort, og, og vil gjerne høre vitnesbyrdet. Ja, så det har virkelig gjort inntrykk, det fokuset dere har. Men har du noe du kan si til folk som lytter på, som kjenner på den lengselen etter da du erfare, da du står i nå?
Altså det eneste jeg kan si er at man får det jo ikke til i egen kraft, men jeg vet at det er til Guds hjerte. Det står at når vi ber om noe som er etter hans vilje, så kan vi være sikre på at han gir oss det. Og det å elske han av alt vi er, å leve for han, å legge ned vårt eget, fornekte oss selv, alt det her er jo hans hjerte og hans vilje. Så jeg tror at man må søke det og lengte, og selv om man ikke lengter, så kan man be om å få lengselen. Bruk tid i Guds ord selv når man egentlig ikke vil engang. Velg det. Jeg vet bare at det er nåde. At det er ikke sånn at jeg har piska meg på ryggen og fått det der på noen måte. Og jeg får det jo ikke til. Jeg må erkjenne det. Det er ikke sånn at det er sånn skrytetid. Oho, her, jeg lever så sterkt i denne, for det får jeg ikke til. Det er jo mer... Altså på den veien jeg har gått, nå har jeg vært frelst i 15 år, så skjønner man mer og mer at, oi, jeg får det ikke til. Jeg skjønner mindre og mindre, men jeg forstår at han er så stor og mektig og god og nådig og trofast, og vil dette så mye mer enn vi vil. Han vil ha et folk som elsker han med alt de er, som følger han helhjertet med hele livet sitt. Det er jeg helt trygg på. Og da tenker jeg at hvis man kommer fremfor han med det hjertet, at dette, og bare det å speile seg i Guds ord, når vi leser det, så må vi tørre å lese det og si, oi, men her lever jeg ikke, sånn er det ikke i mitt liv, Gud hjelp meg. Det er han som er svaret mitt, alene han.
Og hva er det du tror er med å gjøre at folk mister blikket på Jesus i hverdagen?
Nei, jeg tror jo at vi blir fort veldig opptatt, først og fremst av oss selv. Jeg tror vi er veldig selvopptatt, en veldig selvopptatt generasjon,
ja,
som er opptatt av meg og mitt. Og så er Bibelen og det vi har kalt det veldig annerledes, radikalt annerledes enn denne verden. Det står at vi har kalt det fornekte oss selv, legge ned våre mennesker, altså mye av lystene våre og våre ting. Og så tror jeg at, så jeg tror veldig det her selvsentrerte, navlebeskuende, der vi mister rett og slett blikk av Gud og det evige, og det som er av hans ord. Det står i Bibelen at det er lystene våre som fører krig mot sjela vår. Det er ganske sterke ord. Så der jeg noen gang tror at vi står i krig og alle mulige ting, kamper og sånn, så tror jeg egentlig at det er oss selv og våre lyster som tar oss bort ifra å se på Jesus. Og, ja, hvis det ga mening.
Absolutt. Og så nevnte du også noe om at du gikk gjennom en livssorg i livet ditt, og sant, for en ting er livets lyst, eller lysten, så kan det også være sorg for mennesket, tror jeg. Ja. Ja, at det kan være vanskelig å stå i kjærligheten til Jesus, hvis noe du virkelig drømmer og lengter etter ikke skjer, eller det motsatte skjer. Og så er det liksom inspirerende å høre deg, og du har gått gjennom mange vanskelige, tøffe ting, men likevel så har Gud møtt deg i det, og så har kjærligheten til Jesus bare økt i det. Men har du noe å si til de mennesker som sitter liksom fast, enten i bitterhet eller i spørsmål, eller har det veldig tøft?
Det høres jo litt... Men jeg er så overbevist om at Jesus er svaret på alt. Om så jeg blir liggende resten av livet i det mørke rommet, så er han svaret mitt. Noen ganger så tror jeg vi søker veldig lett omstendighetene til å endres. Men sånn som tilbake til det jeg opplevde, når jeg opplevde den friheten fra depresjon, og kjente når jeg ikke hadde fått barn enda, og jeg gikk inn i den dype depresjonen, så opplevde jeg en frihet etterpå, men det var han som var friheten, for det tok fortsatt mange år før jeg fikk barn. Så det var ikke det jeg lengte etter som ble friheten min, men han selv. Mm. Så jeg tror at vi søker, vi tror at det er omstendighetene som vil gjøre oss lykkelige, og så søker vi omstendighetene, og søker å endre omstendighetene noen ganger, der Gud kanskje er opptatt av at han vil endre hjertene våre, og ha oss. Så jeg, det høres liksom kanskje så enkelt ut, samtidig som jeg tror ofte det er så vanskelig at det bare han som er svaret. Det min erfaring, og det tror jeg for alle ting. Jeg tror det en grunn til at mennesker kan gå gjennom smerte og lidelse, og vi hører om det. De gir avkall på mange ting i livet sitt. Det vet vi, mange må gi avkall. Og kanskje må vi gå gjennom mye lidelse i dette livet også. Men så finnes det noe dypere og noe større. Og det å få kjenne Jesus og elske han og være elsket av han.
Tror du kunne bedt en bønn for oss? Sammen, eller vi kunne bedt en bønn sammen? Mm. Om akkurat da du... deler nå, at vi skal få dypere kjærlighet til Jesus og komme inn i en dypere relasjon.
Ja, Jesus, jeg takker deg for at du har kalt oss inn i den kjærlighetsrelasjonen med deg, Jesus. Takk for at vi får kjenne deg og være kjent av deg og elske deg og at vi får være elsket av deg. Vi elsker jo fordi du elsket oss først. Jeg ber virkelig om det, at du vil lede oss inn i den første kjærligheten, den kjærligheten som snur opp ned på alt, den veien som Paulus snakker om, som den mye bedre veien, det kjærligheten. Det står at vi skal jage til kjærligheten. Jesus, jeg ber om at du vil hjelpe oss å jage til kjærligheten. Fyll oss med den kjærligheten, Gud. Den som gjør at vi kan bli stående når vi møter på mørket, når vi møter på lidelse og smerte, så... det noe som bærer på en annen måte? Takk for at det du som bærer, Jesus. Hjelp oss å elske deg, det min bønn.
Amen. Så fint. Nå det jo sånn at jeg pleier å ha oppfølgingsintervju på en sånn Facebook-gruppe. Der det veldig mange som med, og... Så hvis du har spørsmål til Anniken eller temaet vi har hatt her nå, så send inn på en melding på Facebook eller på Instagram. Så håper jeg du kan, Anniken. Så da har det vært veldig fint. Jeg synes det var veldig spennende å snakke med deg, Anniken. Og jeg veldig glad for å kjenne deg og for å få lære fra livet ditt. Og da du kjennskapet din til Jesus, det smitter veldig.
Lige måte, Marianne.
Yes, da må du ha en fin dag videre, dere som lytter. Så kommer det en ny episode snart. Og husk å bli med i gruppe Vendepunkt Facebook-gruppen. Ha det godt! Nå hørte du Anniken dele sin historie. Hun erfarte å gå fra et liv der Jesus ikke var i fokus, til et liv der hun fant den virkelige gleden og meningen i Jesus. Likte du episoden? Del den gjerne på Facebook eller Instagram. Og hvis du har spørsmål til episoden, bli medlem i Facebook-gruppa Vendepunkt. Der pleier det å være livesending med oppfølgingsintervju. Send spørsmål til meg på Instagram-konto vendepunkt_podcast. Vil du sjekke mer ut om Gud? Da anbefaler jeg nettkurset Velkommen hjem med Egil Svartdal. Der finner du på omgud.net.